Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – справа Насты Рыбкі. Ну, нагадаю, у двух словах сюжэт. Наста Рыбка, беларуская грамадзянка Анастасія Вашукевіч, была замяшаная ў, скажам так, сексуальны скандал з расійскім алігархам Алегам Дэрыпаскам і крамлёўскім чыноўнікам Сергеем Прыходзькам. Яна выпустила кнігу пра свае прыгоды з гэтымі спадарамі. Потым з'явілася відэо з яе рознымі размовамі. Потым расійскі апазіцыянер, спадар Навальны, выкарыстаў гэтыя паказанні, гэтыя заявы Насты Рыбкі, будзем яе так называць, у сваёй выкрывальніцкай перадачы. Пасля гэтага Наста была арыштаваная ў Таіландзе разам са сваім, ну, скажам так, калегам Алексам Леслі, Александром Кирилловым, таксама беларускім грамадзянінам. Іх абвінавачвалі ў сексуальных злачынствах. Пасля гэтага яны былі вызвалены ў Таіландзе, і яны адправіліся на самалёце, не ведаю куды, ў Беларусь ці ў Расію. У Маскве яны абодва былі арыштаваныя. Зараз з'яўляюцца звесткі пра тое, той же Навальны абнародаваў запіс стужак тэлефонных размоваў пра тое, што Алег Дэрыпаска, вельмі ўплывовы расійскі чалавек, бізнесовец, алігарх, ну, фактычна меў прямое дачыненне да таго, чтобы вот эта самая Наста Рыбка аказалася за кратамі, яна абвінавачваецца ва ўцягванні ў прастытуцыю. І вось праблема для Беларусі. Яна грамадзянка Беларусі. Ну, можна па-рознаму ацэньваць яе, так бы мовіць, маральнае аблічча, а можа быць тут і даволі адназначная ацэнка, але, ну, тым не менш, яна грамадзянка Беларусі. Расійскія ўлады толькі на чацвёрты дзень паведамілі афіцыйна ў пасольства пра тое, што вот грамадзянка Беларусі аказалась за кратамі. Пасольства абяцала аказаць ёй консульскую дапамогу. Ну, а вот нешта большае, чым консульскую дапамогу, беларуская дзяржава можа, мусіць в этой сітуацыі аказваць, Віталь?
Я не думаю, што гэта юрыдычна магчыма аказаць большым консульскую дыпламатычную дапамогу. Паколькі, ну, наколькі я разумею з афіцыйных паведамленняў, Рыбку затрымалі ў Маскве за меркаваныя правапарушэнні, учыненыя менавіта на тэрыторыі Расіі. Ну і міжнародная практыка такая, што такіх людзей звычайна далей на тэрыторыі гэтай краіны, дзе яна учыніла меркаваныя правапарушэнні, злачынства, там праводзіць следства, там і судзіць, у дадзеным выпадку ў Расіі. Ніякая дзяржава такіх людзей не выдае дзяржавам, грамадзянам, якімі яны з'яўляюцца. Яна сама іх судзіць, далей ўжо пасля таго, як прысуд, ну, альбо вызваляюць свабодна, ідзе на ўсе чатыры бакі, альбо звычайна такія людзі сядзяць у краіне, там, дзе яны учынілі правапарушэнне. Калі это некая становіцца, ну, міжнародная гісторыя, то можа быць жэстам добрай волі гэтая краіна перадасць гэтага грамадзяніна ў краіну яго нараджэння, яго грамадзянства, каб ён ці яна адцежвалі там. Але звычайна такі міжнародны парадак, што менавіта сама краіна судзіць чалавека на тэрыторыі той, дзе ён учыніў злачынства, і асабліва не звяртае ўвагу на нейкія там пратэсты, калі ідуць ад іншых краінаў. Ну, а в дадзеным выпадку, мне здаецца, калі, ну, вот, некаторыя беларускія, скажам, актывісты, ну, скажам так, патрабуюць, каб беларуская дзяржава неяк мешалася, абараніла Насту Рыбку, пачала яе патрабаваць яе вызвалення, то тут, конечно, ёсць такое жаданне, каб афіцыйны Менск вот нечто такое испытал у Москвы. Ну, а Москва сказала, слушайте, идите вы лесом, мы николи такое не робили, никто такое не робит, мы сами будем ее судить, и отказала бы Минску довольно жестко. Но Лен не сдается такого глупства, официально Минск не зробить.
Ну, Віталь, я мяркую, што зразумела вот этот, як зараз модна гаварыць, хайп. Ну, я не магу сказаць, што там вся краіна ўстала, што называецца, на абарону рыбкі, жэсюі рыбка. Вот. Але, ну, скажам так, у сацыяльных сетках сапраўды ідзе даволі бурнае абмеркаванне. Многія адстойваюць пункт гледжання якраз, што, ну, беларуская дзяржава павінна яе абараніць. Але, напэўна, таму, што як бы тут упали фактично две линии. Одна линия – это вот сапраўды як бы справа этой громадянки Беларуси, чисто юридичная, как вы подробязно выклали. Другая линия – это як бы вельми толстая, скажем так, политичная подбивка всей этой ситуации, якая всем видовочна, незалежно от того, там, говорил Дерипаска, ці не Дерипаска. Вот. Але, ну, зразумела, что это не просто так. Вот. Ну, а третья линия – это, зразумела, протягивающийся белорусско-российский интеграционный кризис. И в этом сенсе, ну, вот это такая, как бы, реакция, ну, коли угодно, белорусской идентичности. Наших бьют, нашу, так бы мовить, крывдять. Вот, вот на ваш погляд, накольки это, как бы, широко, и накольки все-таки это, ну, как бы, такая адекватная реакция с уликом тех речей, про которые вы сказали, что юридично, ну, фактично так выглядая, ничего больше, чем консульской допомоги Беларусь дать не може. Ёй при... нават при великім жаданні.
Ну, вось, менавіта то, што мы з вами уже тлумачылі, вот это юрыдычны бок, мне здаецца, большасць людзей, які, ну, так ці наче чытаюць загалоўкі ці кароткія, скажем, репортажы пра затрыманне рыбкі, яны не ведаюць. І калі б вот всім патлумачыць, то, напэвна, гэты бы энтузіазм верніці рыбку, абаронім рыбку, ён бы трошкі ісяк, ну, паколькі, ну, мацвае свідома сената Куластіва, што не все люди разбираются во всех политических, юридических аспектах, и они, звичайно, ну, скажем так, реагуют на некую верхотуру, на некую так поверховную, головную тезу информации, не идут в глубину. Ну, але разом с тем я, безумовно, не могу отмовлять, что тут есть политический аспект, про який вы сказали, и то, что рыбка, ну, мало кого обтекала, коли б не потратила в эту историю с российскими олигархами, так скажем, доброохотная, те недоброохотная, это уже можно, так сказать, дискутовать, але сенс в том, что она стала, саправды, межвольно, напевно, хотя и авантурно, але межвольно стала гульцом довольно великой политики, и тут можно разважать, и это будут небеспостанные разважания, что зараз в России идет борьба, там, и с тем же Дерипаском, инших, там, разных вежах Кремля, и ее просто, ну, выкористовывают как нагоду для этой борьбы. Так что так, безумовно, политический аспект тут есть. Что до такого российско-белорусского противостояния, ну, то в данном выпадку все-таки, напевно, на, вот, скажем, хвали этой, ну, скажем, темы, что зараз есть такие сутыкнения, что зараз есть такие суперечности, и зараз, ну, навод, кажучи больше такой пафосной мовой погрозы незалежности, то любая такая вот история, она, саправды, запаливает гэтую искру, да, запаливая гэтую, скажем, палонку такую газовую, якая может запалиться за любой нагоды. И вот на прикладе рыбки мы бачим, да, гэтые психологичные хвали, они, саправды, как вы сказали, вливаются в одно море.
Ну, я хочу провести аналогию помеж вот справой насты рыбки и справой рассейки Марии Бутиной, якая арештована, іде следство у Злучаных Штатах Америки. Ну, Россия, як бы, так само не мае юридичных махчимостей яе вызволить. Але хайп, шум Россия подымае даволі моцны і на вышэйшым узроўні, і на ўзроўні грамадства робяцца заявы міністэрствам замежных справаў абвінавачванне ў несправядлівасці, ў незаконнасці яе арышту. Ну да, ізноў жа я кажу, юрыдычны бок Расія нічога не можа зрабіць для яе вызвалення наўпрост. Але, ну, вот такі, так бы мовіць, яўная падтрымка яе Буцінай, яна ў Расіі на відавоку. А ці можа быць тое самае адносна нас ты рыбкі, ці тут, так бы мовіць, і краіны крышачку іншыя, і адносіны паміж імі, паміж маюцца на увазе Беларусію, Расія і іншыя. Ну і нарэшце, прямо скажам, все ж такі, так бы мовіць, маральнае аблічча спадарыні рыбкі, ну яно так сказаць, ну прынамсі Буціну абвінавачваюць не ў гэтым.
Ну так, безумоўна, нейкі герой такога, такой хвалі інфармацыйнай павінен выклікаць сімпатыю. У прынцыпе, я тут не ведаю, як ацэньваць грамадскае стаўленне да рыбкі. Сёння грамадства такое вельмі у нас незвычайнае, не адназначнае, і то, што, як вы кажаце, адным можа падавацца, што там маральнае аблічча не самае лепшае, другі наадварот, там моўчкі ці наадварот публічна гэта ухваляюць і лічаць яе ледзь не гераіню ў пэўным сэнсе. Так што тут сапраўды розныя падыходы да гэтай тэмы, і любога, хто скажа там, што маўляў у рыбкі, ну, не самая там ідэальная біяграфія, в адказ можа сказаць, што вы только пурытані, вы там, не ведаю, кансерватары, хто заўгодна, не разумееце нічога ў сучасным грамадстве. Так што тут тэма неадназначная, з першага прыгляду, ну, а менавіта калі справа гэтай Буцінай грамадзянкі Расіі і США, то там яна наслайваецца на такую, ну, палітыку і прапаганду афіцыйных СМІ, дзе невінную дзяўчыну абвінавачваюць у шпіянажы, паколькі, маўляў, зараз рускіх паўсюль ва ўсім абвінавачваюць, маўляў, на рускіх наїжджаюць, і вот нават звычайных дзяўчын абвінавачваюць тым, што яна ніколі не магла зрабіць там в нейкай такой дзейнасці шпіёнскай ці дзейнасці агента ўплыву, больш дакладна. Вот. Ну, але тут ўсё-такі трошки іншая ситуація, і сапраўды, скажем, цалкам, ну, для беларусаў, нават які в піку Москвы хочуть зараз поступати рибку, от цалкам верюють її, ну, повну невинність з пункту гляження юридичного, ну, доволі складана, покільки все-таки відовочно, що певні сміх не моральні, а менавіта законодавчі і юридичні норми її діяльність, напевно, переступала.
Таль, ну і такое ще апошняе питання, калі от ми аналізуем грамадскую думку, тут мені здається цікавий такий момент, що Наста Рыбка одна з нешматліких людей, про яких зараз, ну, калі не весь світ, ну, вся Беларусь, вся Росія ведають докладно. Не так шмат беларусаў і беларусак, про яких за што бы то ні было б ведалі. А так вот, ці няма тут механізма, што, ну вот, але ж все ж таки наша показала ж, так сказаць, беларуска. Неважна што. Можа быць і кепская, але як бы пра нас так мала гавораць, што яна, ну, гераіня, не гераіня, но прынамсі вот некай такой хай з негатывам, але ўсё роўна пра нас памятаюць, пра нас не так часта памятаюць.
Ну, я скажу, є тут одно таке чаровне слово, яким все можна спотлумачити. Це слово «секс». Може бути, коли б інші там тисячі білорусів, які сидять в російських тюрмах, не викликають ніякої реакції білоруського громадства. Напевно, дякуючи тому, що вони не трапили в хайп-машину, от не займалися секс-інструнтажем, не каталися на яхті з олігархами і не описували свої секс-пригоди з тими самими олігархами. Коли б вони були, ну, наприклад, там науковцями, або там, ладно, наставниками, інженерами, докторами і трапили б в Росію з якої-небудь нагоди, то не було б, звісно, такої масової відомості, не було б такого хайпа, коли б не було гэтага чаровного слова «секс».
На этой оптимистичной ноте сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Виталь Цыганков.
Сегодня на «Свободе». Кожный будний день, чверть годины про актуалии дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшым.